3 John chapter 1. Ki John, ilamana embo siyo sembo kot, kere pi parola me pa iyene. Kristen ino uboro kini ni kayos. Mone uma fo pi embo, na malemi alwone embo kot pu. Ka embo no muna monro, ki fai wolka ne yene, wamo ka yene waye yukane, foli uboro wamo kini ni. Yene Kristen ino uboro kini ni, ki aiken wamo embo ki. Kubunu Kristen inom ranimbi ka pino fe plai, nolo nika noblo ki nandona, yene fai pilipi mi alwone embo kot. Ka omo mingler yene fai yanga yenamo, fai yubene mi alwone embo kot ro. Nandona fane, ki fai kesapuke kot embo omo mingler yene yanga ye, namo, ese neme yuboron ro. Ka yene wonere, ese waye aye mien ro, yukaine spirit embo pilip waye yene fai, waye uboro. Embo ki ke mi nandona, nukonkom kinini, wona nuna mi alwone embo kot, ka wona samo nubenene, omla namo embo. Yeriria ni ayem wamo yemei, yumalo aike mingla reply ki fai kemke. Mi ila, kayo siyange nale uboro nu Christian blai. Yene Christian ino uboro kinini, embo yene fai samo yubene nale embo mi alwone embo kot, ka meumeu nu Christian. Inom ranimbi kapino fe plai namo. Nale yene ni namo sa yuku pilipiene ni embo Jesus fai samo yanke omo wunini. Namo sa wona alwone la embo nu. Christian blai inom ranimbi kapino fe yene won meu meu nu. Namo sa nu uma plai yene wone fe inamale nu. Plai embo nu Christian inom ranimbi kapino fe mone ni namo. Isi nel nane yene kingenu nolo ni kore ka. Noblongle nu. Pinuma embo sios naimele nanruna, yene fai yanke nale uporo fai samo olialie nu pinuma ka meumewye nu plau. Ka embo me, nu ese noloni, nel nane kore yene, ka embo nu nire nupone yene ka paindri moko iwonke. Sa ese uporo wamo, embo yene ese meumew nu, omo plai fai nu ese nungan paindri, yene ese meumew nu, resuklu yukaine kot wone fai wolaye yene ese yanke. Embo fika, nu fai nange, omo embo Jesus naruna fane, nu wona raine moko iminglari, ka noblonglene nu, oma nola embo Jesus. Ka embo nu nange omo namo, naraine, nu fei fai nem, ombla wonke embo nu uma, fei fai pilipne Christ. Naruna fane, mone ese samo, meumeu nu uma naruna, fai mone ese memi, memo kuplau ese, kelmane omo, embo mi alwone embo kot. Mi ila, tio trefes yange nale fe yuboro. Ki isi kere piparola payinu, pinuma embo siospu, ka koblongle nu, embo ombla namo, ka tio trefes namo, ufai, yufuye wolpoku one ni ka ire, ningi kaire wu, wone ese payirisi, ka ufe ifai, yubu ka yubene mi munini. Naruna fane, embo ki koloki blele moko ipone ni, sa kiese koplo mi alele embo nale unini, fai yange ye namo. Tio trefes sa mana fai, kalbu pai ire, mu mi wongwonge ni fe yalwone. Ufi fai yange nale namonro, ufi fai, yubu nu Kristen yun ranimbi ka pino fe fobi namo, fai nolo ni noblo mi namo. Ka embo nu, plai nire nu male nu Kristen, yun ranimbi ka pino fe paindri, mo unu ni namo, ufai. Mi yawle nu kare, ufai mimi yaliye, nu uma wone ni namo, embo sios wuneni. Mi ila, Timetrius yange nale uporo. Yene Kristen ino uporo kinini, yene fa yubene nale fa faile, yene ese yubene nale uporo nro. Nu uma embo nange nale uporo namo, sa uma embo kot wone, ka nu uma embo nange nale fa faile namo. Sa nu uma fopi fei samo na male kot. Usa fina. Timetrus namo, uma minglari fai, noblo ne mi embo nale uboro wunini. Timetrus u fai, yubene mi alwone embo kot. Ka mi alwone embo kot namo, yanke nale uboro ye mi lai wunini. Naruna fane, embo roko inamo. Mi alwone embo kot re, fai yoblo mi alele nale uboro wunini. Ka embo me, yene yubu naruna. Mure, moplo me mi alele nale uboro wunini ka yene na male nanruna mi namo embo musa wona alwone. Mi ila, ila mana embo sios, ira yulukayus. Kikuna mi minglari ese kere wi yene ka ki kumbliwa ese fei kere banro peparola me. Ki won wola ka ese kolo ki ka kulu yene ka konkawe ese mi flim amblo. Maime ka moblo mi embo omo namo. Mana wamo ese wolbuna raulo yene ka yene ese yem wolbuna raulo ka waye. Nu kristian inon ranimbi ka pino fe yene ni embo ki kakle maime mele nire kaere uporo nunini pai yene. Yene re ese yere engle nu kristian inon ranimbi ka pino fe woko kera kinini embo moko inamo nanrona. Ki kane kaere uporo kinini pai inu minglari.